Toky faraky amy telopolo. Amin'izany fotoana izany hoe Jehova dia ho andriamanitra ny foko rehetra ny Israely ary izy ireo oloko. Izao no nolazain'i Jehova. Rehefa nakany amin'ilay tany nialan'ny sasatra ny Israely dia nahasitraka tany an-tany efitra ireo olona tsy matitsabatra. Niseho tamiko avy lavitra Jehova ka nilaza hoe, fitiavana mandritra ny fotoana tsy voafetra no tiavako anao. Izany no antony sariako anao, ka ny hatsara-panahiko feny fitiavana no nentiko nanontonana anao. Aoriko indray anefa ianao ka ho voahorina ry Israely virjiny io. Mbola hitondra ny amponga tapakao indray ianao, ka hivoaka handisa ala amin'ny olona mifaly. Ary mbola hanao tanimboaloboka eny an-tendrombohitr'i Samaria ianao. Ambolo ny mpamboly ka hanomboka hihinana ny vokatra. Fa ho avy ny andro iantsontsonin'ny mpiambina eny amin'ny faritra be tendrombohitra Efraima hoe, mitsangana! Andao hiakatra ny ziona any amin'i Jehovah andriamanitsika. Fa izao no nolazain'i Jehovah. Ompio ampifaliany Jakoba ary miorakoraha eo alohan'ireo firenena. Ambarao izany dia manaova fiderana ary milaza hoe, Jehovah, mba vonjeo ny olonao dia ny sisa amin'ny Israely. Ho entiko avy any amin'ilay tany any avaratra izy ireo ka angoniko avy any amin'ny faritra lavitra indrindra amin'ny tany. Ho eo daholo na ny jamba, na ny malemy tongotra, na ny vehivavy bevoka na ny efa mety zaza. Fiangonana lehibe izy ireo rehefa hiverina eto. Hiverina amin'ny ranomaso izy ireo, ary hitalao famindrapo rehefa entiko. Hampandehaniko eny amin'ny lohasafarehany ndraika misy rano izy ireo, sy eny amin'ny lalana tsara tsy hatafitohina azy. Fa horain'ny Israely ary Efraima kosa ho lahy matohako. Eno ny tenin'i Jehovah ry firenena. Ary ambarao any amin'ireo nosy lavitra izany ka lazao hoe, ilay nampelin'ny Israeliany no anangona azy ka hikarakara azy toy ny mpiandrondro mikarakara ny andehanondriny. Fa nahafitra an'i Jakoba i Jehovah ka nafaka azy avy eo ampelatanan'ilay mahery noho izy. Dia ho avy tokoa izy ireo ka hiobo eny amin'ny havoanany ziona, ary ho miramirana izy ireo noho ny hatsara toetra an'i Jehovah sy noho ny varim-bazaha sy ny divay vaovao sy ny menaka sy ny zanaky ny ondry amanosy ary ny zanak'omby. Ho toy ny tanimboly azon-drano tsara izy ireo ka tsy ho osa intsony. Amin'izany fotoana izany dia hifaly sy andiny virjiny ary ianao toy izany daholo koa ny tovilasy ny lahy antitra. Ho vaky ho fifaliana ny fahoriny ary ampinoniko izy ireo. Ampifaliko izy ireo mba ho afaka ny alahelony. Ataoko manara-po amin'ny zavatra matavy ny mpisorona ary ny oloko ataoko voky ny hatsara toetrako. Ho Jehovah. Izao no nolazain'i Jehovah. Misy fehorehany rama dia fitomanina sy fidratradratrana. Mitomany andreo zanany mantsy rahaily ary tsy mety hampinonina izy satria tsy ho intsony ireny. Izao no nolazain'i Jehovah. Aza midratradratra intsony ary aza mandrotsaka ranomaso fa ho valia tsoa izay nataonao hoy Jehovah ka hiverina avy any amin'ny tany ny fahavalo tokoa ireny. Misy fanantenana no avinao hoy Jehovah ka hiverina tokoa ao amin'ny faritra misy azy ny zanakao. Reko tokoa Efraima nitaraina hoe, na nitsy hatoy ny fanitsy zanak'omby mbola tsy nifolahany ianao mba azaoko fanitsiana. Ampio hiverina aminao dia hiverina avy hatrany. Fa ianao ny Jehovah Andriamanitro. Niverina taminao ka nanenina noho ny ratsy vitako. Rehefa nampafantarina azy izany dia ny kapoko ny feko satria nalahelo aho. Menatra sy afa-baraka koa satria nitondra latsa noho izay nataoko fony fahazaza. Tsy zanaka tena tiako ve Efraima ary zanaka mamin'ny foko? Fa toy ny hamafy ny nanamelohako azy ihany no hatsirovako azy. Ko mangotikotika ny tsinaiky noho ny aminy ka tena hiantra azy aho, hoy Jehovah. Manangana marika famantaran-dalana ho anao ary mametra takelaka manondro lalana. Dinio tsara ny lalambe izoranao, dia ilay lalana tokony alehanao. Ary miverena ry Israely virjiny io, miverena ny amin'ireo tanànanao. Mandra-paoviana ianao ny mbola hivily etsy serory zanaka vavy mpivadika, fa namorona zava-baovao eto tany Jehovah, dia vehivavy iray hiodikodina eo amin'ny lehilahy tomady mba hahazona ny fony. Izao no nolazain'i Jehovah tompon'ny tafika, Andriamanitry ny Israely. Rehefa anangona andreo babo aho dia mbola isy iteny ao Joda sy ao amin'ireo tanàna ny hoe ho tahiny Jehovah anie ianao ry fonenana marina sy tendrombohitra masino? Oninao daholo mponin'ny Joda sy ny olona ao amin'ny tanàna ny rehetra, anisan'izany ny tahatsasy ireo mpiompy miara-dia amin'ny andiam-bibiny. Amelombelona ny reraka ary ataoko voky izay rehetra reraky ny anohanana. Tamin'izay dia ny fo a ka nijery, mamy tamiko ny toromasoko. Ho avy ny andro i Jehovah, izay hamafazako vo eo amin'ny taranak'i Israely sy ny taranak'i Joda, ka olombelona sy biby fiompo ny toy ny vo hafafiko. Nanara-maso azy ireo a, ary vonona anongotra sy androdana sy andrava sy andringana ary animba azy. Fa nara-maso azy ireo sahala amin'izany koa aho izao, ary vonona anorina sy amboly azy ho Jehovah. Amin'izany andro izany dia tsisy hiteny tsony hoe ny ray no nihinana voaloboka manta, nefa nifiny zanany no madilo, fa samy ho faty ny fahadisoany ihany ny tsirairay. Izay mihinana voaloboka manta no adilo nify. Ho avy ny andro i Jehovah, izay hanaovako fifanekena vaovao amin'ny taranak'i Israely sy ny taranak'i Joda. Tsy toy ilay fifanekena nataoko tamin'ny razany tamin'ny andro ny tantanako azy mivoaka avy tany Ejipta nefa izany. Nivadika tamin'ny fifanekena nataoko iny mantsy izy ireo, na dia zaza ny vadiny sy tompony ho Jehovah. Fa izao ny fifanekena ataoko amin'ny taranak'i Israely rehefa afaka izany andro izany hoy Jehovah. Ataoko ho anatin'izy ireo ny lalàko sady ho soratako ao am-pony, dia ho andriamaniny aho ary izy ireo oloko. Samy tsy hampianatra ny namany sy ny rahalahy intsony izy ireo hoe mahalalahy ny Jehovah, fa alalahy izy rehetra, manomboka amin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra ho Jehovah. Fa avelako ny fahadisoany ary tsy ho tsarovako intsony ny fahotany. Izao noho nylazain'i Jehovah dia ilay manome ny masoandro mba hanazava amin'ny andro, sy manome lalana amin'ny feny volana sy ny kintana mba hanazava amin'ny alina, ilay mampisamboaravoaran'ny ranomasina mba hampitoboka ny onjany, ilay antsoina hoe Jehovah tompon'ny tafika. Raha azo foanana tsy ho anatrehako ireny lalàny ireny ho Jehovah, dia ho azo foanana tsy ho firenena eo anatrehako mandrakariva koa ny taranak'i Israely. Izao noho nylazain'i Jehovah, raha azo refesina ny lanitra ambony ary azoko arohana ny fototry ny tany, dia ho azoko lavina koa ny taranak'i Israely manontolo noho izay rehetra nataon'izy ireo ho Jehovah. Ho avy ny andro ho Jehovah, izay hanorenana indray ny tanàna ho an'i Jehovah, manomboka eo amin'ny tilikambony ananela ka hatrany amin'ny vavahady anjorony. Mbola ho enjanona hatrany amin'ny havoanan'ny Gareba ny tady fandrefesana ary iodina mandra-patonga ny Goa. Ho masina eo anatrehan'i Jehovah ny faritra rehetra misy ny lemaka iva fanariana faty sy lavenona feno menaka, mba amin'ny tanimbolon'ny kitohitohatra rehetra hatrany amin'ny lohasafale andrikan'ny Kidrona ary hatrany amin'ny zoron'ny vavahady soavaly manandrify ny fiposahan'ny masoandro. Tsy hongotana izany ary tsy ho ravana intsony mandritra ny fotoana tsy voafetra.